Ақыллы қыз бұла тәлі жаш. Бір жол патчақ өзірін кесіне чақырып, көкде ұчып барған қозғынны көргістіп, «Ма ол ұчып барған қозғын бош сатла қычыра бармайды, әні не айтқанын біліп келірге керексе» деп ашырғанды. Патчақны өзірі көп жүрді, алая қозғынны не айтқанын біле алмай қайтып келеді. Қайтып келе патчақны қызына түбеп, найланғанын айтады. Патчақны қызанға, «Сен мен айтқанны атама білдірмесең, мен қозғынны не қышырып барған үретірем» дейді. Өзірі ант етеді. Қозғын игі қатын аман кішіні, аман болса да қоймайды, қыстамайды. Игі кіші ва аман қатынны тұтмайды, қыстайды, дей бара еді, деп үретеді қыз. Өзір патшаққа ол үреткенше айтып барады. Патшақ кім үреткенін айтмасаң бойныңы кесеме деп, аны бойына пычақ салады. Алая өзір жұқ айтмайды. Қыз ол заманда алайға жетеді да, кесі үреткенін айтады. Патшақаннан сонра өзірін бошлайды да аңа, «Дүнияны башында бег аман жаш кемесе да, аны табып кел» деп бұйырады. Патчахны өзірі дүнияда мыннан тәлі мыннан аман болмаз дәрче ылы бір жашыны алып келеді. Патчах қызын ол тәлі жашқа береді. Қыз атасына жашыны үсінінен жұқта айтмайды, тарықмайды. Қызыны атасы тәлі жашқа қызын сынар үшін бергенді. Қыз тәлі жашыны да қолынан тұтып, елден шығып кеткенді. Қыз тәлі жашыны таза тұтарға әрі үретірге күрешеді, алай жаш түрленмейді. Аннан сора қыз инбашына артмақ атып, тәлі жашқа дарман үзлей кетеді. Көп айланып, ызына қайтады, не амал, не мадарда етіп, тәлі жашыны сау ақылы терге күрешеді. Бір күн ханны қызы тұрған үйінде бір таушылай іштеді. Сейірсініп тоқтап тыңлағанында бір ауаз. «Сен алтыныңы жеріні не бек терінінде сақларға күрешсең да табарыла» дейді. Қыз барып, әрі жұқлаған отауға жашыртын қараса, бір жылан аны құлағыннан башын қаратып сөйлеше тұрғанын көреді. Екінші ауаз. «Сен да кесіңі артық күшлігі санама, жеті жыл қысыр тұрған қойну табып, әтін тәлі жашқа ашатсала, сен аны ішінінен бек жеңіл шығарса, сонра сені башыңа да таяқ жетерге болыр» дейді. Ола жерден башын шығарып тұрған екінші жылан болғанды. Қыз ол сағаттан оғына жеті жыл қысыр тұрған қой үзлеп башылайды. Адамла қызға бек сейірсінерлі. «Жеті жылны қысыр қалған қойны әтін ашатмасаңа тұрмас, игі адамды да сен ерің» деп күлілі. Алай қыз жұға айтмайды, үзлегенін табып жашқа шатады. Қойны әтін ашағалай, тәлі жаш бір да болмағанша ақыллы, аңа көре әрілуғы да болған, түз жаңыдан туғанша болып сүйеледі. Жаш бұла қыз ол бір жыланды да өлтіріп, алтынын да алып, аннан ары жашауларыны оноуын әтелі, жараулы үйле ішлетелі, үйлеріні ішінде қар бір отауыны әшік башында, игі қатын аман кішіні қыстамайды, игі кіші ва аман қатынны қыстайды. Деп хар адамны көзі үлінірча әріу хариф лебла жаздыралла. Үйлерін алай біттіргеннен сора қыз атасын қонаққа чақырады, қызын атасы ол үйіні көріп, бек сейірсінеді. Аннан бега ешік башларында жазуланы көргенінде сейірсінеді.